kulan wanaagsan aad dhamaantiin baad dhageystayaal kuna soo dhawaaday idaacadda caawa iyo waliba dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. وفيدنمو خميسة تاريخ دونعي تايشان تبشا أغوصة سند كالاباكون إيا كوبيا لباطن وحنا قد قيسان إيسان موشادا قاقابان اللي يتمنى يساقال يتمنى متربان يولو بقى VOA سومالي دات كم إذا عدا دوني دي عاونا وحال كان يدكال سعوتين دوناني قواح عبد حكين محمود شروع. qodobadayda aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah daraasada laga sameeyay waxbarashada Soomaaliya oo shalay lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho.
Si guud hadafka laga leeyahay waxa weeyaan inaan iftiimino aqoonyahanka Soomaaliyeed ee sanadkasta soo qalan jibiya, inagoo u sii kala ablaablaynay hadba inaa qaybaha ama ay raadin kulliyadaha ay ka soo baxeen, tiradooda magaalooyinka ay ka soo kala baxeen.
barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan soomaalida qaxoontiga ku ah dalka eritrea.
sanadnooma ay sheegin laakiin anaga waxaan ognahay eritrea iyo adduunka iyo uncrka iyo un agencieska say isku yihiin. Waxay nagu yidhaahdeen halkaa mar, wuxuu nagu yiri ninkaasi dalkoodiibay joogaan, maxay ka doonayaan dalal kaleto. Marka waxaan ku yiri hadda istikhaar bay leeyihiin inay meeshay rabaan inay
waa sidoo kale aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey daba dhibaato ba-aan ku haya qaybaha dalka Turkiga, gobolka Victoria ee dalka Australia oo lagu soo rogay xayiraado cusub oo dhinaca xanuunka COVID-19. Barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubintii dooda gaabnayd iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal idaacaddan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Ibrahim Raisi ayaa khamiistan maanta loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka Iran. Ninkan oo horo garsoore hore u soo ahaa ayaa aqlabiyada ku guuleystay doorashadii dhacday bishii Juun. Codayntaas oo dadka u soo baxay ay hooseeyeen, sidoo kalena xubno tartamayay laga joojiyay inay doorashadaasi ku baratamaan. Waxaana sida warbaahinta dowladdu maamusha ay sheegtay dadka dhaarinta ka qayb galay ka mid ah madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani, madaxweynaha Ciraaq Ibrahim Saleh, iyo weliba ku-xigeenka xogayaha guud ee midowga Yurub ee arrimaha dibadda Enrique Mora. Sidoo kale waxaa iyaguna goob jooga ahaa hogaamiyaha kooxda Xamaas Ismaaciil Haniya iyo weliba ku-xigeenka xogayaha guud ee Xisbullah Naciim Qaasim. Waxaana uu Raisi xilkana la wareegayaa xilli Iiraan ay waajahayso dhibaatooyin ay ka mid tahay saameynta cunuqabateynta uu Maraykanku ku soo rogay. Booliiska dalka Britain ayaa xidhay 11 qof oo qayb ka ahaa baaritaan lagu waday cunsuriyaday in hannaanka online-ka loo soo miriyay ciyaartoyga madowga ah ee kooxda kubadda cagta Ingiriiska, taasoo salka ku haysay markii laga adkaaday bishii hore ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka Yurub ee 2020. Marcus Rashford, Jadon Sancho iyo weliba Bukayo Saka ayaa ahaa ciyaartoygii tacadiga uu ku dhacay kadib markii ay dhalin waayeen gool kulaagii amaba rigoorayaashii ay isla gaadheen xulka Talyaaniga bishii Julaay 12-keedii kadib markii ay ciyaartu ku dhammaatay barbardhac amaba gool iyo gool. Waxaana dhacdadani keentay inay booliisku baaritaan ku bilaabaan iyo weliba cambaareyn xooggan oo ka timi kabtanka kooxda England, guddoomiyahooda, boqortooyada, hogaamiyaasha diinta iyo weliba siyaasiyiinta. Kooxda ilaalisa ciyaaraha kubadda cagta dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in 207 qoraal oo lasoo dhigay warbaahinta bulshada loo aqoonsaday inay ahaayeen dembi, kuwaasoo 323 ka mid ah ay soo dhigeen dad dibadda jooga, halka 430 kalena ay soo qoreen dad ku sugan gudaha boqortooyada Britain. Kadib markii arbacadii shalay ay kiisaska guud ee xanuunka COVID-19 ee dunida laga diiwaan geliyay ay gaadheen 200 milyan, ayaa khubarada caafimaadka khamiistan maanta ay sheegeen in dadka la diiwaan geliyay ee caalamka ku dilay xanuunkan ay kor u dhaafeen 4,274,420 ruux. ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in tirada aanan la xisaabin ee dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ay 2 iyo weliba 3 jibaar ka badan tahay inta aanay soo gudbin dowladuhu. Arbacadii shalay oo keliya ayaa 10,245 qof guud ahaanba caalamka loo diiwaan geliyay inay u dhinteen xanuunka, waxaana ugu badnaan islamarkaana ugu badnaan inahda ee dalka Indoneesiya oo soo gudbiyey 1,793 qof, halka dalka Brasiil uu ku xigay oo diiwaan geliyay 1,507. Sidoo kalena waddanka Ruushku isaguna soo gudbiyey inay xanuunkan u dhinteen 794 qof. Guud ahaan dalka Mareykanka ayaa weli hogaaminaya kiisaska dhimashada xanuunka COVID-19 ee dunida, iyadoo ay ugu dhinteen dad gaaraya 614,758. ugu dambeyntiina, ciidamada booliiska ee dalka Tansaaniya ee rabshadaha la dagaalama ayaa xidhay dad taageerayaal ah oo ka mudaharaadaya xarigga hogaamiyaha mucaaridka dalkaasi Freeman Mbowe, iyadoo argagixiso ka dhan ahayd eeda argagixiso ka dhan ahaana dib loo dhigay. Mbowe ayaa mas-uuliyiin kale Mbowe iyo weliba mas-uuliyiin kale aan idhaahday oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ugu weyn ee Jandaama ayaa bishii hore la xidhay ka hor shiray qorshaysnaayeen oo ay ku dalbanayeen in dib habeyn lagu sameeyo dastuurka. Nin kale oo da'diisu ay tahay 90 jir ayaa lagu eedeeyay maalgelinta argagixiso iyo weliba khiyaamo, iyadoo kiiskanna uu kiciyey dareen ku aadan xaaladda dimuqraadiyadda hoggaanka cusub ee dalkaasi Tansaaniya, isla markaana taasoo ay arrintan ay ka qabaan kooxaha ka shaqeeya xuquuqda aadamaha iyo weliba qaar ka mid a wadamada reer galbeedku. Fiid wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Hay-adda Iftiin Foundation ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa shalay soo bandhigtay daraasada lagu sameeyey waxbarashada sare ee Soomaaliya. Xogta ay warbixintan xambaarsan tahay ayaa waxaa ka wareystay islamarkaana aan idhaahda nooga soo diray magaalada Nairobi maadaahda dhegeystayaal warbixintan ka wareystay wariyahayaga Nairobi Yaasin Ciise Wardheere, waxaana uu ka wareystay guddoomiyaha hay-addan Iftiin Foundation Cabdilaahi Maxamed Xasan Black.
In ka badan 80 jaamacadood ayaa dalka Soomaaliya ka jira, intooda badanna waxa ay abuurmeen xilliga burburka 30-kii sane ee ugu dambeeyey, oo sanad walba ay ka soo baxaan in ka badan 10,000 oo arday, isla markaana ay bartaan maadooyin kala duwan oo dadka Soomaalidu ay baahi weyn u qabaan, walow tayada iyo tirada aan si weyn laysugu hadlayn karin marka la eego ama la barbardhigo jaamacadihii waddanku u lahaan jiray. Shalay waxaa lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho daraasad ay soo bandhigtay hay-adda madaxa bannaan ee Iftiin Foundation ee uu madaxda ka yahay Cabdullaahi Maxamed Xasan Balaag, oo aadniis xafiya isla markaana ka shaqeeya hay-adaha dhinaca waxbarashada. Waxa uu v o eda uga warramay bal guud ahaanba daraasadani waxa ay ku saabsan tahay marka la eego hadafka iyo ujeedada ka dambaysa iyo cidda ay ugu talagaleen.
bismillahi raxmaani raxiim. Yaasir, aad aad u mahadsan tahay. daraasadan waa daraasad sanadla ah oo ay hay-adda Iftiin Foundation soo bandhigto sanad kasta. daraasadan waxay soo bilaabatay sanadkii 2016. hadda waxaa weeyaan waa daraasadii shanaad ee aan si joogta ah usoo bandhigayno. Si guud hadafka laga leeyahay waxa weeyaan inaan iftiimino aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee sanad kasta soo qalinjibiya, inagoo usii kala ablaablaynay hadba qeybaha ama aan iraahda kulliyadaha ay kasoo baxeen tiradooda, magaalooyinka ay kasoo kala baxeen, si cid kasta oo ku howlan horumarka waddanka ama ha noqoto dowladii ama ha noqoto hay-adihii caalamiga ah ama ha noqdaan xataa meesha ugu yar, haddaan kaaga soo qaadno daraasadan sanad kasta waxaan ku aadinaa xilliga ay soo qarijibinayaan ardayda dugsiyada sare kasoo baxaya. waxaan ugu talagalnaa daraasada inay qeyb ka noqoto ardayga inay u ifiso halka uu aadayo. daraasadan waxay sanadka soo bandhigtaa kulliyadaha sida loogu kala badan yahay iyo sida loogu kala yaryahay, kulliyadaha fursadaha leh, kuwa fursadaha aan lahayn. marka ujeedka ugu muhiimsan waxa weeyaan in la ogaado tirada ardayda soo baxday, qaybaha ay ka soo kala baxeen iyo guud ahaan goobaha ay ka soo kala. Tii loogu talagalay waxa weeyaan waa inta ku hoolan horta horumarka wadanka iyo howlahiisa si loo kala aano sababta aan danta kaleena ugu muhiimsan waxa weeyaan in la ogaado tirada guud markaad heshid ayaad wax qorsheyn kartaa.
Cabdullaahi Balaag, waxaa ka muuqata qaar ka mid ah caqabadaha waaweyn ee ku saabsan in jaamacado aad markii hore hesheen sanadihii hore inan sanadkan helin, maxay tahay sababtu? Adoo weliba isbarbardhigaya gabdhaha iyo wiilasha iyo guud ahaanba jaamacaduhu meel ay ku yaaliin.
Saxanka sanadkan wuxuu soo bandhigay waa sanadka markaan leeyahay waxa weeyaan ardayda sanadkii hore ee 2020 ka soo baxday jaamacadaha wadanka oo aan isleeyahay 900 iyo ka badan waa soo ururiseen. Tiradoodu waxay gaaraysaa 17,548 arday oo u kala qaybsamay markaan wiilasha iyo gabdhaha u kala dhignay 12,906 waa wiilasha una dhiganta 69.5%, halka tirada gabdhuhuna ay ahaayeen 5,302 arday. Dhinaca kale, markii lasoo ururiyo deegaanada wadanka, jaamacadaha wadanka oo dhan markaa isku soo ururinay 88% ku dhowaad waxay kasoo baxeen magaalada Muqdisho, inta kalena waxay kasoo baxeen mantaqaana magaalooyinka wadanka. Tirooyinka magaalooyinka aan xogtan kasoo ururinay waa 11 magaalo. Tirada jaamacadaha ee ka qayb gashay mantaqaana xogtana waa 12 jaamacado. Jaamacadahan aad bay u horumareen, waxa weeyaan social media ay adeegsadaan, websaydii waaweyn ay leeyihiin, jaamacad kasta xogtooda si gaar ah usoo bandhigtaa. Marka si gaar usoo bandhigto, waxaan ka fikirnay miyaan haboonaan lahayn in xogahaas oo dhan inta la isku ururiyo hal meel loo keeno si qof kasta oo raba inuu wax ku ogaado waxbarashada sare ee wadanka uu u helo meel uu mataqaana ka helo warbixin rasmi ah. Marka maadaama ay tahay isxilqaan, maadaama ay tahay maaragtay howl is-iftiinkii isku xil saartay oo dadka aan ka ururineyna ama jaamacadaha aan xogta ka ururineyna wadanka oo dhanna ay tahay ilaa Boosaaso, Kismaayo, Baydhabo, Beledweyne, wadanka intiisa guud ahaanba aan ka raadineyno. Mararka qaarkood communication-ka ciriiri noqonayaa, mararka qaarkood mas-uuliyiintii jaamacadeed ee aad la xiriiri jirtay ayaa la bedelaya. Qolo cusub waa imaaneysa, waqtiga kugu qaadanaysa markii inaad fahamsiisid oo aad ka cusubtid xogtii, taasaa mararka qaarkood dib waxay nooga dhigtaa. Ama jaamacado sanadkii hore nagala qayb qaatay ayaan sanadkan weyna. Sanadka kale waxaa dhacda jaamacado sanadkii hore warbixintan ama meediyaha ka dhageystay ama warbixinta ay gaartay inay kasoo qayb galaan. Marka maadaama hawshu aysan ahayn howl qasab ah, howl isxilqaam ah oo jaamacadaha iyo iftiinka dhexeysa ay tahay, mararka qaarkood way imaaneysaa inay qolashada kasoo qayb gasho maanta ay kasoo qayb geliyoso.
Balaago, waxaa muuqata kaalinta ku saabsan shirkadaha ama hay-adaha madaxa bannaan ama dad shaqsiyaadi inay abuureen oo dadaal iyaga u gaara ay baa ka muuqata jaamacadaha. Laakiin dadkani tirada badan ee soo baxaya sida aad sheegtay 15,000 u dambeeyey, dadkaa wax tababara ood u qabataan ama shaqa abuurka door ma ku leedihiin?
Wallaahi, horta iftiiminta waxay qayb ka tahay cid kasta inay isxilqaanto oo ay u aragto ardaydaas faraha badan la ee soo baxaya inay u baahayeen tawjiihin, inay u baahayeen shaqo, inay u baahayeen howl. Annagu markaa iska soo qaadno, maxaad ka qayb qaadatay howlahaas markaa tiraahdaan? Annagu sanad kasta markaan ugu yarnahay 200 ilaa 300 arday ayaan tababar siinaa. Tababarkaasi laba nuuc oo isugu jira, waana ardayda waxaa keliya ugu talagalnay kasoo baxa dugsiyada jaamacadaha kasoo baxa. Ardaydaasi qaybna 70% waxaan u diyaarinaa suuqa shaqada. Sodan ka mid ahna waxway afkaar ganacsi la yimaadaan. Afkaarta ganacsi markay la yimaadaan ayaan maalgelin la raadinaa, inagoo uga raadinayna bangiyada wadanka oo nidaamkooda si mataqaana anagana aan xoojin u noqono oo bangiyada hadda cid kasta u ogol yihiin. Laakiin marka anaga tababar ardaygan soo siino, anagu aan wadno, anagu aan la socono, fursada ayaa meeshaas ka jira. Marka anagu intaas yariista ayaan waxaan ka qayb qaadanaa ardaydaas, bal inaan sanadkiiba 100 arday, mararka qaarkood 200 arday aan suuqa shaqada geyn karno, qaarkoodna aan ugu abuuri karno arrimaha ku saabsan maarata ganacsigooda in loo maalgeliyo.
Ugu dambeyntii, jaamacaduhu aad bay u bateen, ardada ka soo baxayaana waa ay sii badanayaan. Marka qorshihiina xagga daraasadaha soo socda ma ku jiraan in aad talooyin ka bixin kartaan in dadka loo abuuro xirfado ama waxa vocational training la yiraahdo oo dugsiyo farsamo iyo waxyaaba ay ku shaqeystaan halkii qof waliba uu jaamacad aadi lahaa?
Aad iyo aad u baahsan tahay arrinta. Horta markaad cashir soo bandhigtid, casharka tusaale laga qaata, hadda markaad daraasadan u fiirsatid, kulliyadaha ugu badan oo weliba aan oran karo 4 sano ee ugu dambeysay, labada kulliyadood ee ugu tura badan ama kaalinta 3aad soo gala ama 4aad ama 1aad iyo 2aad noqda waa business iyo public administration, oo aad u jeedid ardaydo idil halkaa inay ku biireen. Bilcagsi, halkii loo baahnaa kulliyadihii ama jaamacadihii ayna kulliyadihii loo baahnaa arrimaha mataqaana wax soo saarka wadanka, dhaqaalaha wadanka, sidii mataqaana agriculture, beerihii, sidii kalluumeysiga ay ardaydu ku yaryihiin. Marka xataa fursadan aan soo bandhigeen waxay daraasad qayb u tahay in la arko baahidaas. Waxaan xasuustaa hay-ad ka mid ah hay-adaha wadanka ka dhisan ee ardayda soo qalin jibisa سيسا فرصتها مارتي وحبرشو ديباديد أما وحبرشو العقل أنا سيسا دراسة دي سرد كورينا قلت سوقيب قلين وحي بقو آنكو قارين أردقي دونة يئن بيرها أوبرتو أما دونة يئن أوبرتو دقالها أما دونة يئن أوبرتو كلو ميسي كلي إنا سين دونة محترا ديق وحبرشو تراسنا فرصت وحي كنتي مارتي إفتر دراسة دي سميسي أي كنتوا
أقيادو باصتك عزوه عبد الله محمد حسن بلاك واني صحفي سمر كان مرح كاهدا مرح بنان إيفتين فونديشن يصير صور ليه في وين نيروبي
أدي هذا يودي استيال مهتسيه وريها يجي ياسين صور ليه ورك عفمت كدون كامر كمجي عيسى لصق عبي الله إذا هذا WHO يا شجعي إنك بدانا تضوب بقوله شغال عفمت هذا الجدلي أما بلدي لا إنك بدانا لبكون أو كلنا لجودا وعيسى لمركانا البربورية بقوله الحرم عفمت هذا لمركانا البربورية والضمضة علاده كأوجيه إن أنتي ود حيس صنده لبكون يسدد يطبن يولي بلبكون يلباتن وريا فيو إذا ليس الشلاين أيه وربحين تنوغ صدرتين بقالة الشنافة وحنا ينسو تشيدين إيسا سهر عيد للنور
فلانقين مدسة دحسنا أسعوتي أولوغو سمية تضبي يطبان ودن أوقلالاس كتشرو ويكم مديهين إتوبيا يمن سيريا موسمبيك فلسطين إيا ميمار أيه معلومات كيكا صباحي وموشنا يا إنقوبها أذيق عافمات كوير رلالبيك صدو سند كان أوكالي يهيد WHO وحي ديوان قلسي شنبقول إيسيديت ويرر ولا لبيك سدي قوبها أذيق الدقدقة إي عافماتك وكوكالي يالي أفر يطبان ودن وحانا ويرر هذا سند كان كل انتي بقول يأفر يطبان قف لما بقول يسيديد يتضبات انقف وكالنا ويكودا وحنين دادك وحي اللذو سوغا داي أي الله شيغي إنا يهايين شقاله عافماتك يددك بوكان كاها إي قوبها سيكوسونا أما بلا دريالي aga sima hay'adda WHO ee qaybta caafimaadka degdeg ah Altaf Musani ayaa sheegay in dhibaato xoogan ay ka soo gaadhay goobaha caafimaadka ee la weeraray iyadoo waliba lagu jiray xilliga xanuunka coronavirus uu saameyn weyn ku yeeshay dunida iyo wadamadaasiba
their impact reverberates on healthcare workers mental health and willingness to report to work
waxay saameyn ku yeesheen caafimaadka maskaxda ee shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo rabitaanka inay u soo wargeliyaan shaqada si la mid ah sida ay bulshooyinka loo adeegayaa u rabaan inay raadsadaan daryeel caafimaad sida oo kale waxa ay hoos u dhigayaan sidii wax loogu qaban lahaa dhibaatada caafimaad ee jirta
and also drastically reduces resources for responding to a health crisis amongst others
musani waxa kale oo sheegay in marka la dilo shaqaalaha caafimaadka ama la dhaawaco ay sababayso in la xoojiyo shaqaalaha gargaarka ee u taagan samata bixinta dadka waxana uu sheegay in inkastoo ka soo kabashadu ay qaadanayso kharash iyo sanado badan baylahdaasina ay xaalad adag gelinayso dadkii aan u qalmin in dhibaatadaasi ku dhacdo
their impact reverberates on healthcare workers mental health and willingness to report to work equally on communities
intii lagu guday jiray xanuunka coronavirus si aad uga badan sidii hore ayay ahayd in shaqaalaha gargaarka caafimaadku isku ilaaliyaan waxaana ahayd in sidii hore si ka badan loo ixtiraamo sidoo kale cusbitaalada goobaha caafimaadka iyo waliba gaadiidka gargaarka caafimaadka ee ambulaasiyada waa inaan hab military loo adeegsan haba yaraatee waana in loo tixgeliyo inay yihiin kuwa naf lagu badbaadinayo
for responding to a health crisis amongst others.
Musani wuxuu intaas ku daray in dhibaato kasta oo soo gaadha shaqaalaha ama goobaha adeega caafimaadku ay culayska ku sii kordhinayso dadkii u baahnaa inay helaan adeegyadan. WHO waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada khilaafka ama dagaalada u dhaxeeyaan inay xaqiijiyaan helitaanka goobo ammaan ah oo ay ku shaqeeyaan bahda caafimaadku si dadka xaaladaha degdeg ah ee qabsadaan ay u awoodi karaan helitaanka meel ammaan ah oo lagu daryeelo.
Adi aad ayaa dhigaystayaal maadsantahay Saare Ciidla Nuur oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasi ay magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Schlein. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadka ku saabsan dadka Soomaalida ee qaxoontiga ku ah dalka Eritrea waxaana dhageystayaal barnaamijkeena soo diyaarisay isla markaana ay noo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
dagaaladii ka dhacay Soomaaliya iyo xaaladihii adka ee soo maray soddonkii sano ee u dambeeyay waxay keeneen in Soomaali badani ay u barakacaan dalalka caalamka. Meelaha ay Soomaalidu u barakaceenna waxaa ka mid ahaa dalka Eritrea. Inkastoo qaxooti badani ay dibudejin ka heleen wadamada reer galbeedka, haddana qaarkood weli waxay ku sii hareen xerya qaxooti oo ku yaala wadamada deriska la ah Soomaaliya iyo kuwo u dhowdhow oo kalaba. Balse qaxootigii gaaray dalka Eritrea ayaa waxaa la soo darsay culaysyo kaga yimid dowladda waddankaasi oo qaar ka mid a qaxootigan ka hor istaagay dibudejin ay u samayn lahaayeen dalalka reer galbeedka qaarkood, taasoo ahayd rajada ugu weyn ee ay lahaayeen qaxootigan. Haddaba maxay ahaayeen Soomaalidan ku sugnaa xeryaha qaxootiga ee Eritrea? Tiradooda se imisa ayay ahayd? Waxaa sharxaya Ambassador Maxamed Cabdi Afey, ergayga UNHCR u qaabilsan geeska Afrika.
Dad waxay ahaayeen Soomaali ah oo dad dahay, dad dhexdhexaad ah, dad dhalinyaro iskugu jira. Burburka Soomaaliya intuu dhacay 1991 ayaa in badan markay Soomaalidu meel walba ay iskaga farcamaysay ku qaxaysay ayay qaar Eritrea soo aadeen. Marka laakiin dadka meesha marka muddo badan hadda anaga markii ani aan meesha soo booqanayay aan ugu tegay dad ilaa 2000 iyo ziyaada ayay ahaayeen. Waa dad hadda meeshay runta ku noolaayeenna meel aad iyo aada u kulul oo dhib badan ay ku qabeen ka muuqatay. Annagana marka aan u raadinayna xal waa sidii loo gaari lahaa, waa arin aan runti dhowr jeerna dowladda Eritrea iyo dowladda Soomaaliyeed aan ka wargelinay. Marka waxaa muuqatay inay xalkii aan raadinayn inaan ku guuldaraysanay, islamarkaasna dowladda Eritrea ay ku dhawaaqday inay xarooyinkaasi ku yaal Umukulu la xira.
Hay-adda UNHCR waxay xiriir la samaysay dowladda federaalka oo ay ka codsatay in ay fududeyso sidii dadkaasi qaxootiga ah dhabaha loogu furi lahaa maadaama xiriirka labada dal uu xilligaasi soo wanaagsanaanayay. Madaxweyneyaasha iyo mas-uuliyiin kalena ay bilaabeen in ay kulmaan oo ay isku safraan. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, oo xilliga ay arrimahani taagnaayeen xilka hayay, ayaa la sheegay inuu arrimahaasi kala hadlay dhigiisa Eritrea. Wasiir Cawad ayaa weydiiyey xogtii kasoo gaartay qaxootigaasi.
Sida aanu ka ogaanay, hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan waxaana loo sheegay in 2000 oo Soomaali ah ay ku cadiban yihiin ku dhiban yihiin dalka Eritrea oo loo diiday inay Eritrea ka baxaan, loo diiday inay UN-ta ama faamiliyadoodii ay sponsor garaystaan oo faamiliyadii UN loo sameeyo ama in reerahoodii u tagaan qaar Australia jooga, qaar Canada jooga, qaar Mareyka jooga, qaar Yurub jooga, in loo diiday markay usoo baxeen sponsorshipkii. Maadaama aysan Eritreanka iyo international community-gu isku fiicnayn, UNHCR marka iyadu markay ka quusatay annagay nala soo hadashay. Dadkan waa dad Soomaaliya. Anagu marka xukuumadda Soomaaliya haddaan nahay, waxaan xukuumaddu nahay u jirtaa inaanu dadka Soomaaliyeed dantooda meel ay joogaanba aanu ka shaqeyno. Sidaa daraaddeed marka UNHCR nala soo xiriirtay oo xogtaa nala wadaagtay, xogtii waxaan la wadaagnay Eritrea, waxaan u sheegnay inay jiraan dad Soomaaliyeed, sidaa daraad dadka Soomaaliyeed ama loo ogolaado inay aadaan faamiliyadoodii ama UNHCR oo diyaar la ah inay diyaarado ay bixiso lagu soo qaado dadka inaan anagu dadkayagii lasoo noqono. Arrintaa waa ku dadaalay koomad ahaan, dhowr mar baan ku soo qaadnay aniga wasiirka arrimaha dibadda Eritrea kala hadlay shirar iyo mar kalaba, laakiin waa noo suurtay geli weyday. Eritrea way ka madax adeegtay inay dadkii Soomaaliyeed ama ay u ogolaatay inay aadaan eelihii ay jirahayeen maalin maalmaha kamid a waxaan ugu dhaheen dadkan dhulkoodii bay joogaan. Waxaan ku dhiri dhulkooda hadday joogaan oo ay ku faraxsan yihiin hadday iyaga u taalaa, laakiin iyaga hadday rabaan Soomaali weeye inay ama ka baxaan oo meel kale aadaan ama ay waddankoodii kusoo noqdaan u ogolaada, fadlan u ogolaada. Marka naguma aysan kaalmayn arrintaa.
haddaba ma jirtay sabab lagu qanci karay oo wasiirka arrimaha dibadda Eritrea uu xilligaasi siiyey dhiggiisa Soomaaliya. Waa kan mar kale wasiir cawd oo ka jawaabaya.
Sababadoo ma ay sheegin, laakiin anaga waxaan ognahay Eritrea iyo adduunka iyo UNCRka iyo UN agencieska se isku yihiin. Waxay nagu yidhaahdeen halkaa mar, wuxuu nagu yiri ninkaasi dalkoodii bay joogaan, maxay ka doonayaan dalal kale. Marka waxaan ku yiri hadday istiqaar bay leeyihiin inay meeshay rabaan inay aadaan, faamiliyadoodii baa jooga meelahaas oo ay u tegayaan sanado badan arkin, ama Soomaaliya rabaan idinku, ama taas u ogolaada ama inay dalka Soomaaliya kusoo noqdaan u ogolaada. Waxaan xusuusiyey in anagu xukuumad ahaan mas-uuliyaddana saaran ay tahay inaanu dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba aanu u hadalno dantooda matalno.
Inkastoo qaar ka mid a qaxootigii Soomaalida ee ku sugnaa Eritrea ay u suura gashay inay u safraan dalalkii ay dibudejinta ka heleen, haddana waxaa jirtay tiro badan oo ay u suura geli weyday inay tagaan dalalkii aqbalay, kuwaasoo xilli ay safrayeen loo diiday in ay baxaan. Faysal Axmed Salaad waxa uu ka mid ahaa dadkii laga soo qaaday dalka Eritrea, wuxuuna hadda ku sugan yahay dalka Australia. Wuxuu sheegay in xeradii uu ku jiray ay noloshu adkayd, sida qaxooti badan oo kaleba ay ugu nool yihiin xilliyaha qaxootiga ee dunida.
Nolosha qaxootiga Eritrea kama duwneen inta badan nolosha maarta qaxootiyaasha kale ee caalamka. Dabcan markii aada maqashid qaxooti, waa sawiran kartaa dadka nolosha ay ku noolaan karaan. Waxyaalaha maarta basiga ay dadku u baahan yihiin inta badan waxaa macquul ah dadka qaxootiga ku jira inaysan haysan, marka ay noqoto waxbarashada, marka ay noqoto xagga caafimaadka, marka ay noqoto xagga dhaqaalaha. Intaba waxaa tahay qof qaxooti ah oo waddankiisa joogin oo dad kala dulfuulka ah, marka nolosha aada bay maaragtay u adkeed. At the same time, and waan ku nooleen alxamdulillah, ilaahay waxba naguma yeelin. Aniga xeradaas waxaan imid 2002, waxaana kasoo tegay 2013 dhammaadkeeda. Marka waxaan joogay muddo 10 sano ku dhow, haddii ay ka badneen.
Faysal waxa uu sheegay inkastoo isagu uu nasiib u yeeshay inuu usoo safro dalka Australia oo uu dibudejin ka helay, haddana inuu ka warhayo in qaar badan oo asxaabtiisii ka mida ay u suurageli weyday inay soo safraan.
Waxaa maaragtay qaxootiga halkaa degnaa waxaan ihiin dad badan. Markii loo kala qaybiyey saddex meelood, waxaa baxday sida aan dhihi kara hal meel oo kamid ah dadkii badnaa ee maaragtay qaxootiga joogay. Kalabar maysan helin fursada annaga aan helnay. Waxaa jirtay sida aadba sheegtay in maaragtay dad badan oo annaga naga mid ahaa iyagoo u kala socda wadamo kale sida Canada iyo Maraykanka, qaarkood laga celiyay airport habeenka ay bixiyeen soo celiyay, mana garanay sababta loo celiyay, laakiin arrinta way jirtaa, waan kuwa xaqiijinayaa.
Mid ka mid a dadkaasina waa Cabdirasaaq Sabriye Aadan oo ka mid ah Soomaalida Faysal uu sheegay ee qaxootiga ku ahaa dalka Eritrea ee xilligii ay safri lahaayeen loo diiday inay dalkaasi ka baxaan. Waxa uu ka waramayaa xilligii uu xeryahaasi galay iyo sida ay wax isku bedeleen gabagabadii safarkiisa.
Waxaan tagay 1996 bishii 7-aad 17-kii aan tagay, aniga oo 14 jirmi, 18 jir baan ahaa. Muddo waxaan joogay intaa markay 2008 markay ahayd ayaa interview aanu maray UNHCR. Kadib waxaa i aqbashay dowladda Australia, aniga iyo hooyaday iyo walaalkay iyo gabadhii la dhalatay. Kadibna waxaan processkaasi socday, waxaan la kulmay UNHCR, waxaan la kulmay saraakiisha Australia u xil saaran qaxootiga. Kadib waa la aqbalay, caafimaad baan maray 2 jeer. Kadib markiin caafimaadka maray, asbaab aan markaa ayada aanan si ay hadda u xil saaran tahay aanan garanaynina waan hakanay. Waxaa noo imaaday gaari UNHCR ay saaran tahay iyo sargaalkii u sarreeyay socdaalka dowladda Eritrea, flygi waa hakadayna dheen. Wax baan naawulay muddo 2-3 sano dib u sii joognay. Markaa waxaan usoo socdaalay dowladda Ethiopia. Hadda waxaan joogaa qaxootiga Ethiopia kamid ahaan joogaa.
Marka adiga processkaaga xaguu maraya markuu hakan?
Waaba soo afjarmay baa xitaa waxaan maray orotation wax la yiraahdo. Waxaa la isiiyey warqadii socdaalka diyaaradda aan kaga qoranahay Eritrea, dooxo Bangkok ayaa la isiiyey.
وكان مركلة عبد الرساق أو شرح يسده وسفر كيسو وهم وينا لون دياريي أو أوني يستئينو صفره بل سريادا سياسان الرموبين إنك استوهو يدي يوالالكيس أي أصورة قشائنة إساقهور تيستاقان أستراليا هل كاسيو يكسو غيين إنو كبيرو
دقنين أنا لقوة دي هوتيلة ليجي هوتيل كاتب ليجي شئلي يقف انت قرقا لقوة دي هوتيلة ليجي أولي الوادحي ساديار جرو سيمينار عن إروتيشن مري ورقاديه دوكومينتي يدي سعدالك هاي حاستا ديوان نغاني هدي اللي يرادو او افريكا يدب كيدين او قلبي جيسا كبعي او سيمينار كمركي لغو مارين ايانا عادار كيس دي نواشا دوني دا كجرت وان نغات هدي اللي يرادب كيسا ما يرحاسا هاتي وفلل الحمد وحدو لاي نوبرا ما اسكتا ينا هدي كانان هدي واسك جوغنا
كد مركي هاي دولة دي ارتريا ديتي دلبكي دولة دا الصومالي دا يكي UNHCR waxay qaxootigani bilaabeen inay isaga soo lugayaan xiriirii ay ku jireen ee Eritrea sida uu sheegay ambassador Maxamed Cabdi Afe oo UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee geeska Afrika
dad fara badan ayaa markay arintaas ay dhacday doorbiday inay maaratay Ethiopia ay xuduudka Ethiopia ugu gudbaan haddana waxay ku nool yihiin xarooyinka qarkood ay ku nool yihiin xarooyinka dowladda Ethiopia ee Soomaalida ugu furtay waddanka Ethiopia oo Soomaali badan ay ku nool yihiin halka ay qarood ku yihiin anaguna wixii marka hadda waxa muuqata inaan qaxooti kale oo hadda meeshaas hadda aan gacanta ku hayno Soomaali ayna jirin kuwii ugu dambeeyay oo xanoola sheegay inay bishii January sanadkan 21 January kontan iyo afar qof inta ugu dambeysay ah inay dowladda Eritrea ku caawiso inay Soomaaliya ku soo noqdeen markay soo laabteenna kuwii Soomaaliya ku soo noqdeen xafiiskeen ayaa lagu wargeliyay Muqdisho taakuleen iyo caawinaad bixaasiin karin halkaas ayaan ku siinay
dhegeystayaal waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiin iyo hay-ado ka mid ah dowladda Eritrea balse nooma suuragelin in aynu jawaab ka helno xilligan marka ugu horeysa ay noo suura gasho ayaan idin soo gudbin doonaa inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA inta markala kulmi doonana nabadgelyo
هذه هذا يدغستي هل معطن طيب فلسطين أحمد إيمان أو برامج كاسي بندق في وين لسعوتينيس دلك تركيا أيا وحواتشها يا دبكي وحو معي كاكا كيمها دلك سيمو دطبنا سندودا وعانو ويرانا كل انتي سقال قف إلا أيا أربعة دي شري دولة تركيا أيا دلي عين كلا كل ميسئين ديارة دها نوعا دبدميسكا آنا سيواناكسن آنا وهولقلين wariyay Ridwaan Xaaj Cabdi Wali ayaa warbixin arintaas ku saabsan magaalada London nooga soo diray.
Dalxiisayaasha iyo dadka deegaankuba waxay isticmaalayaan baaldiyo ay ku jiraan biyaha badda si ay u buuxiyaan booyadaha gacanna ay uga geystaan daminta dabkaasi xoog badan iyadoo ay jiraan qaybo ka mid ah dhulkaasi oo aanay dadku awoodin in ay la gaaraan biyaha.
Tabii illardan itfaiye ekipleri geldi her yerden ama itfaiye buradaki dağların yüksekliği ve kayalık olması
yani Seper waxa ay tiri xoojinta gurmadka hawada aad buu u liita waxa kale oo ay sheegtay in xilligan meelo badan oo ka kacay dabka dalka Turkiga kooxaha gurmadkuna aysan awood buuxda u lahayn xakamaynta dabka markii in ka badan 400 goobood oo dabku ka kacay toddobaadkii hore waa dhul gaaraya 1000 oo kilometer Turkigu waxa uu 3 diyaaradood oo dabdamis ah uu ka soo kireystay dalka Ruushka marka la barbar dhigo dalka ay dariska yihiin ee Greega waxa uu haystaa in ka badan 20 diyaaradood oo kuwa hawada sare dabka ka damiya iyadoo dalkaasi laftiisa uu la tacaalayo dabka duqa deegaanada uu dabkani ka socdo Muhammad Tokot ayaa baraha bulshada waxa uu ka jeediyay codsi qiiro leh oo ku aadan sidii taageero xoog badan loo saari lahaa in dabkaasi la damiyo
Devletimiz lütfen devlet olmanın gereklerini yerine getirsin. Şu yurdu, şu insanı, şu halkını bu çileden kurtarsın. Yalvarıyoruz.
Takat ayaa sheegay in dawladdu ay waajibkeeda gudato oo ay dadka ka badbaadiso dhibaatadan. Wuxuu sheegay in uu ka codsanayo maamulka inay u diyaar garoobaan diyaarado iyo helicopter dheeraada oo dabkaasi lagu damiyo. diyaaradaha dabka damiya ee dalka Turkiga oo gaaraya ilaa 12 diyaaradood ma ahan kuwo waxtar leh, waxayna ay hoos yimaadaan maamulka duulista hawada. Waxaa horay u aasaasay Mustafa Kemal Atatürk oo ah aasaasaha dowladda cilmaaniga ee dalka Turkiga ku dhawaad qarni ka hor. Dhaleecayaasha ayaa ku eedeynaya dowladda Islaamiga ee dalka Turkiga in ay si ula kac ah u burburisay hay-addan. Eedeyntaas waa iska diideen dowladda xilligan dalkaasi hoggaamisa. Star Gazoyodin oo ah professorad ku xeel dheer siyaasadda iyo sharciga ayaa Turkiga ka qortay dhowr buug oo ka hadlaya arrimaha diinta. Waxa ay sheegtay inay cadaawad ka dhex jirto saldhigyada Islaamiyiinta ee xisbiga talada haya ee AKP. Waxa maxaa yeelay ururka waxaa markii hore lagu maalgeliyey harkaha xoolaha intii lagu jiray ciidda muslimiinta.
It comes from a historical animosity. It was a mandatory act on the part of the secular state to confiscate the financial income of those skins of the sacrificed animals because skins have a financial value.
Waa arrin xiriir la leh cadaawad hore. Waxay ahayd arrin qasab ah in dhanka maamulka cilmaaniyiinta ah ay la wareegaan dakhliga xoolahaasi la sadaqeeyey, maxaa yeelay harkuhu waxa ay leeyihiin qiimo maaliyadeed. Maanta ma jirto wax shuruud ah, weli cadaawadda ayaa ka dhex jirta goobaha diimeed ee xasaasiga ah iyo Turkiga iyo sidoo kale ururka la yiraahdo Aeronautical Turkish. Isagoo farta ku fiiqaya diyaarado ku dhowaad 50 helikopter ah, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ku adkaysanayaa inay jiraan agab ku filan oo lagula dagaalami kara dabka. Intaa waxaa dheer, Erdogan ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan diyaarado demdemis ah oo dheeraad ah oo ka yimid dalka Ruushka, iyadoo sidoo kalena la filayo kuwo kale inay ka yimaadaan dalalka Iran, Ukrain iyo Azerbaijan. Laakiin dalabyada caawimaad ee Israa'iil iyo Griiga ayaa sida muuqata aan weli la aqbalin. Laba diyaaradood oo Isbaanish ah ayaa iyaguna waxa ay ka qayb galayaan gurmadka iyadoo uu ku kaalmeeyay midowga Yurub. Duuliyaha dalka reer Spain Juan Ramon ayaa sheegay inay noqon doonto dagaal adag.
The area is very weak. We are talking about thousands and thousands of hectares.
Aaga dabka uu ka jiro aad buu u weyn yahay. Waxaan ka hadlaynaa kumanaan iyo kumanaan hektar. Sidoo kale mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee na haysta waa muuqaalka dhulka dabka keynta ee aan weerarayno iyo weliba jooga sare. Diyaarado debdemisa oo dheeraada ayaa la filayaa inay dalkaasi ay soo gaaraan, laakiin dadka qaarkii ayaa u arka in ay diyaaradahani imanayaan ay yihiin kuwa lamid ah kuwa dalka Turkiga ee aan hawlgelin. Ridwan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Doorashada xildhibaanada aqalka sare Durba waa ay bilaabatay, inkasta oo uu jiray walaac laga qabay in dib u dhac uu ku yimaado. Haddaba ma jirtaa kalsooni ah in wax walba oo ku saabsan doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sidii loogu talagalay ay ku dhacaan. Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Daahir Cabdullaahi Cumar oo falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, iyo Hoodley Axmed Maxamed, aqooyahan u ololeeya maamul wanaagga. Hadalka waxaa ku horeynaya Daahir Cumar.
Xuseen, waa ku salaamayaa, sidoo kale idaacadda VOA-da waa salaamayaa. Marka la fiiriyo heshiiskii la galay iyo inay doorashadu ay bilaabato 25-ka bisha, aqalka sarena muddo loo qabtay uu kusoo gabagaboobo, waxaa u muuqata inuu dib u dhac uu ka yimid. Waxaana lays oran karaa madaxda Soomaaliyeed oo la rabay inay ayagu heshiiskii ay ku heshiiyeen ay fuliyaan, taymkiina ay ku bilaabaan, inuu halkaas dib u dhac uu ka jiro. Hase yeeshee, wixii ayaga oo bilowday baa haddana waxaad moodaa weli inuu gaabis uu ku sii jiro, oo waxaad moodaa waqtigii inaanan lagu xisaabtamayn. marka xaqiiqda marka uu soo dhaadhacno doorashada hadda laba maamul bay ka bilaabatay, saddexda maamul oo kale ma bilaabin. Shanta bishaba Puntland bilaabaynaabay dhahan kuwii kale weli ma bilaabin. Marka dib u dhac waa ku jira, waxaan eedeeda qaadahaya oo lays oran karaa mar haddii guddiga doorashadu ay yiraahdeen xilliga ha la qabto. Eedeeda waxaa qaadaya madaxda maamul goboleed oo dib u dhaca keentay.
Daayir waa maasantahay oodli adiga dhankaada.
Waxaan qabaa haddii loo fiiriyo sida waxyaabihi la soo maray iyo heshiisyadii madaxda maamulada iyo madaxda maamulada iyo ra-iisul wasaaraha oo madasha qarana dhex maray, haddii loo fiiriyo waxaan qabaa in bilowgu uu maaragta waqtiga loogu talagalay uu yahay, oo sababtoo ah 25 in aqalka sare la doorta lagu heshiiyey heshiis ugu dambeeyey 28 bilaabatay. Marka waxaan qabaa aniga in bilowgu aan wax daliilo hogooniya xaaladaha jira marka loo fiiriyo iyo culaysyada jiro inaan maaragtay aan daliil gooniya inuu saleyn bilowgu.
Waa maadsan tahay Daahir, mar haddii hawsha ay bilaabatay muddo dib u dhac jiray, haddii maamul goboleedyadu ay bilaabeen in doorashada aqalka sare ay qabtaan, maxay tahay waxa dhaleysha ah ama cabsida aad ka muujinayso in dib u dhac kale u yimaado?
Xuseen, waa mahadsan tahay. Doorashadan marka la fiiriyo doorashooyinkii Soomaaliya, waxay noqotay doorasho ummadda Soomaaliyeed indhaha ay ku wada hayaan oo ay ku wada hayaan ilaahu mar doorashadii ay noo bilaabataa ama ay noo dhacdaa ama madaxweyne la soo doortaa. Laakiinse dhaliisha aan anigu aan muujinayo waxa weeye hoggaanka Soomaaliya, haddii uu noqdo dhanka ra-iisul wasaaraha, hadday noqoto dhanka madaxda maamul goboleedyada, ina iscanaadid iyo xoogaa cagajiida uu ku jiro wax waa bilaaban karaan. Laakiinse sideeda haddii heshiis la galo, heshiiska ciddii wada gashay waajib waxa ku ah inay sida ay ahayd u wada fuliso, waxaana meesha ka muuqata in heshiiskaas uusan fulin. Daliil waa imaan kartaa oo daliil waxwaa dib dhici karaan, laakiinse sidaa hadda anigu aan aaminsanahay. Waxaa la yidhi baarlamaanka aqalka hoose xilliga ha la soo doorto, aqalka sarena xilliga. Waxaan aaminsanahay labadii tayn oo aqalka hoose iyo aqalka sare lagu soo dooran lahaa inuu aqalka sare uu wada qaadanahayo, welina cagajeed uu ka muuqdo. Dhaliishaasna waa muuqataa, qof kastoo Soomaaliya u muuqataa, qof kastoo wax fahmayabay u muuqataa. Marka anigu waxaan leeyahay war waxa la dhaqaajiyo wuxuu inay dhaqaaqaan. Xataa waxaan ku dhaliilayaa hadda aan aaminsanahay 10 October madaxweynaha lasoo doorta baa la yidhi inta baarlamaanada lasoo dhammaystiro, taasna inaysan muuqanba hadda ii muuqata. Dhaliishaasaan jeedinaya.
Waa maadsan tahay. Hoodley, sidaa maqlaysa Daahir wuxuu leeyahay ballamaa la galay dhowr jeera waqti la qabtay, mar walba waqtigii gadaala laysku sii riixayaa, marka shakiga aan qabo waa taa haye.
Horta waa mahadsan tahay Xuseen. Aniga horta waxa aan ku marki la yidhaaho la fiiriyo sida doorashan ka hadleyna, doorashana maragtay waqtigeeda iyo xaaladda hadda lagu jiro iyo wix lasoo maray iyo haddii la fiiriyo oo xataa laba waayaba doorashadiiyo maragtay muddo kordhin iyo qallasa badan dhaceen markii la fiiriyo, aniga waxaan qabaa doorasho haddayba bilaabatay waa maaragtay waxa 10 maalmoodna ay maaragtay waqtigii la qabtay 15 maalmood waxaan dhameyn ay maaragtay kasoo wareegtay inaan dhaliisha lagula degdegin oo culayska meesha jira la fiiriyo. Wax badanaa doorashada ku xeeran, dad badan oo kale aragtiya duwan ayaa maaragtay maaragtay wax ka dhexeeyaan, culaysyo badanaa iska jiro. Waa sax, waa walaalkiis uu sheegay culays maaragta gaabis waa iska jiriya oo meelaha qaarkood aan laga bilaabin, laakiin haddana waxaan qabaa wax dhaliila hadda inaan lagu degdegino maaragtay dhaliisha waqti maaragtay aqalka sare hadda asaa socdo intuu maaragtay ka gaarayo maaragtay intiyo 20 maalmood 10 iyo 12 maalmood aan maaragtay wax ugu sinno saasaan qabaa.
Daahir, labada maamul goboleed hoosha bilaabay waa Jubaland iyo Koonfur Galbeed, mala dhihi karaa xildhibaanada meesha soo baxay waa dadkii deegaanka iyo sidii wax loo rabay oo cadaaladda iyo sinaanta iyo aanan wax duusay mala dhihi karta?
Xuseen, lama oran karo. Waxaa u muuqda labada maamul oo doorashadu ay ka dhacday labadaba cadaalad daraa ka jirta. Waxaa muuqata muwaadiniin Soomaaliyeed oo mudnaa inay kursiga aqalka sare u tartamaan inaan looga reebay ama meeshaas booskii loogu diiday hebel baa la socota ama hebel baa codka siinaysa. Dhaliisha koowaad ay yeelanaysa doorashada aqalka sare waxay noqonaysaa doorashadii Soomaaliya soo marta oo ugu musuqmaasuqa badnayd. Dib u dhaca waxa keenayna waxa weeye nin kasta wuxuu keenay ninkii asaga la fikirahaa. awal hore waxa la sameyn jiray baarlamaanada marka la soo dhameystiro in madaxweynuhu marka baarlamaanka la dhaariyo ninka madaxweynaha doonaya musharaxa halkaas uu cod ka raadsado, laakiinse doorashadan waxaa dib riday oo dhaliishada ay leedahay waxa weeye nin kasta wuxuu rabaa nin asaga la fikira inuu keeno haddii uu kasoo horjeedana fikirkiisana in laga reebayo. Marka masuq maasuq badan bay leedahay cadaalad daraba, qofkii yiraahda meesha cadaalad baa ka dhacday qof runta ka fog weeye. Maamul goboleedyada kale waxaa la yiri ratiga hore sanqaadkiisu leeyahay, waxaa lays oran karaa doorashada aqalka sare dhammaantee sidaas ay wada maraysaa, ninkasta ninkiisuu keensanaya cadaalad daraba ka dhacaysa hebel, yani sida ay u muuqatana maamulada kalena taasoo kale ka filay saaxiibadood wadaday mareen.
Maamulada madaxda maamulada mas-uuliyadda la saaray iyaga heshiiskii siyaasadeed xaq u siiyay inay dadka ay kasoo xulaan oo maaragtay iyagu dad maamulkaas matala ay keenaan, dadkiina waa badan yahay ama waa waxba maaragtay lama wada soo saari karo lama wada qanci karo. Laakiin waxaan qabaa intii maamuladaas labada oo doorashadu ka dhacday Jubbaland iyo Koonfur Galbeed inay kala duwanaayeen. Jubbaland doorashaday bilowday madaxweyne Axmed Doobe, waana ku mahadsan yahay weliba waqtiga ninka dedejiyo doorashadan abaalka kula waasiga. Waxaan qabaa inuu si degan oo maaragtay maslaxa oo dadkaasu ay inta badan ay heshiiskooda yihiin inuu wuxuu soo xulay oo qeylo badan meesha kama taagnin musharaxiin laga tagana ma arkaynin dad siyaasiyiin oo waaweyn asiga xataa maaragtay maamulka ama deegaanka kula loolama xataa uu soo celiyey oo xildhibaano hore ama sanataro hore ahay Koonfur Galbeed. Laakiin waa daahir, laakiin meeshaas waxaan kala qabaa oo maaragtay in madaxweyne lafta gareen oo siyaasiyiin waaweyn oo dadka Koonfur Galbeed maaragtay magac kulahay uu ka reebay oo dad maaragtay asiga u dhowaa siyaasadda aan saameyn weyn kulahayn uu soo xulay waa ka qabaa. Marka doorasho Soomaaliyeed oo haddii la fiiriyo waa laga fili karaa musuqmaasuq iyo culeysi iyo wax killer ma wada ahan. Laakiin maaragtay haddana waxaan qabaa dadaal oo jiro gaar ahaan maamulka oo Jubbaland inuu aad u dadaalan qabaane.
Waamaadsantahay daahir. Ugu dambeyn, doorashadii aqalka sare waxaad walaaca ka muujisay qaabka ay wax ku bilowdeen, markay dhammaatana waxaa qorshuhu yahay in doorashada aqalka hoose ay bilaabato, iyada maxaa laga filan karaa?
Xuseen, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Waxaan ku yiri waxa la yiri Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ii sheeg alifka albaqra quraanka ka halaabay albaqra kuma tooso. Sida u muuqata waxa weeye doorashadan Soomaaliya ka dhacaysa ool waxay wada maraysaa khilaafkii intaa soo jiitamayey musharaxiintii kambeynka meesha ka muuqda waxa weeye iyadana tan oo kalaa laga filan karaa. Sida ay u muuqato nin kastana wuxuu keensanayaa nin asaga la fikira, halkaas waxaa ku harayo anigu aan aaminsanahay muwaadin Soomaaliyeed kursiga u qalma. Laga yaabo midka uu asagu keenayo inuu ka fiicnaan lahaa oo yacni ummaddan wax tari lahaa. Marka anigu tan waddadii ay martabay maraysa, waayo waxaa gacanta ku haya raggii kuwan soo xulay.
Waa maasan tahay. Ugu dambeyn,
waa horta daahir waa la qabaa oo meelaha qaarkood waxbaan kala qabaa oo doorashada tii ugu musuqmaasuqa badneed inay noqoyso waa iska muuqataa. Sababtoo ah ninkii hogaamin lahay cidan cidii hogaanka lahayd cidan ahaynaaba hogaaminayso oo aad aragtaa ra-iisul wasaare waagoor waxaa jiri jirtay madaxweyne ra-iisul wasaarehu inay maaragtay doorashada kulligood si daacad u hogaamiyaan. Hadda ra-iisul wasaare kaliya hogaaminayo, madaxweyne asiga haba laga eed sheegana, marka culays ma la huraayo iyo musuqmaasuq iyo wax iska dabagedin marka. Laakiin maaragtay rajo xumada waa maaragtay walaalkay sida oo saa'idka u qabo anigu ma qabo in waxaan hagaagi doonaan wax la farsamayn doono iyadoo mucaarad iyo muxaafad kulli la iswada kaashaan qaba insha allah.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Markana kusoo dhawaada xubintii wargeysyada ah iyo weliba waxyaaba ay quraan.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhiyaartana dhegeysanaysa ay meel kasto ood caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idina socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Cabdixaafi Dacawil Ismaaciil. أنا كبر أنا فلسطيني ورجيس كسر بحد ذلك تركي جيد الليل الصباح اليوم وربحنا وضاع معي وان كيدو وها تركي جوكت المامي من سوريا ترجع أنك أمريكا كوك قاتق فرنسية هنا أفغانستان أفينو هاللي وسهر الداري مهدي بدأ تركي جأيانا السداسي الشيعي
عبد حافظ وزارة الدارمة هدي بدأ أمريكا كأي شتى إن قحطيجا أفغانستان كذا البنا هي أمريكا كم جنجلية إن أي سومري دونان عدسيدو ده حفيسي أي كل يهين دلال كله أو تركي جو كجرو أفين كاسي أي شيء جاي إن يذا أو أن أمريكا كلاتشان أرين كان أني دلكو ده كسر درن وضم ده جدوه ده عدسيدو على قصمين يو
أفيان كانوا هاللي فلسطيني وسارد أريمه هدي بدأ تركي قايا شيغة إن دل كودة أو تدبادي سنادودي أدن بيي هاي قحونتيغة أغوبادن إدل هاين كارو آني كارين إني قابلان داد كارو أو مغيقلي الدون تركي قوم أقبالي دونا أيو يريب سورية عالمي أو دل صدحات كاتمي مانا أغولان دونان إن حيرر كودة أي تبيان دلال كالي أو أجي دورين كودة كفوشانية وحاوين تاسير راعية إن أنا عريف فلان إن برشادة تركي قو قادع وليس أي أبورين قو آمو أي قاتين دلال شيشي أحي
ورقايس كد قاديان أي كسوب بحاد دلك بريتان أي وربحين او دابعي عوان كيدو أها وزير ذا كوباد أي من دقرد اسكوتلان أي بقرتوية دي انجريس كأي شاكتي إن دلين تا دأذو دو أي تاي لحي توين جيركا أي تدوي توين جيركا أي او بدان تاي إن لسي يطلال كوبيد سغاليو توان أرنتاني أي إماني ساكا دي مركي أي قدي دا مشروع طلالك أي كفا ديستان تلوين كي لغسي يطلالك أي كوهد دانا دلين يرادا وطا دواد أونكو هورا أي عبد حافظ وقدي داني أي إسهور تاكتا مشروعا لكن وزيركا أي هادا شاكتا إن قرشهاني او لويا هاي إن وصورة غلو warar laga soo xigtay ilo ku dhawdhow gudigaasi ayaa sheegtay in suuragal ay tahay in talaalka loo ogolaado caruurta ka weyn 12 jirka hadda ayaa waxaa la siiyaa uun caruurta da'daasi leeg intooda u nugul xanuunka COVID-19 ama la nool qof waayeel ah oo u nugul
Anthony Handen oo xubinka ah mashruuca gudiga talaalka Britain ayaa warbixinta uu sheegay إن أي كبار عندك يانتلو ينكي أقدم بي لغا سيئة تلالك فايسر إيه إن لسيئة عرورت إيه إن كالي وحالا آمي سيئة هاي إن وسيردو أي دور بيدا يالين تلالة فايسر إيه مديرنا لسيئة عرورت داء دا وين سيدا أو ورقيسكو دابعي لكن قدي دا مشروع تلالك أيه إيه وقبا إن أي سيئة أه آن لو سينين تلالك عرورت آن خطر تا كوچرين إيه آن حانونا دا كالي نغول كوهين warwarkii hore ee guddigu ka qabtay talaalka nooc loo yaqaan Pfizer ayaa ah in laga yaabo inuu caruurta ku keenin karo xanuun.
Wargeyska ka soo baxay dalka Kenya ee The Standard ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa William Ruto uu difaacay socdaalkiisa uu ku tagi lahaa Uganda oo uu sheegay inuu soo booqan lahaa madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo ay saaxiib yihiin. Ruto iyo saaxiibadii ayaa isniintii lagu joojiyay madaarka Wilson iyadoo loo sheegay inuu ogolaanshaha socdaalka ay ka soo qaataan madaxa adeegyada dadweynaha iyo xogayaha golaha wasiirada Joseph Kinyu. Madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay in aanu weligii u baahan fasax socdaal 9 sanadood ee uu xilka hayay haddii ay noqoto socdaal shaqo iyo mid shakhsi ah toona. Museveni waa saaxiibka waana saaxiibka Kenya xuquuq ayaana u leeyahay buu yiri in aan booqdo nacasmi ahi ayuu yiri aan ogeyn waxa uu baahan yahay inuu ku socdaalo
taasi ayaan dhigaystay ku soo gabagabeynayna barnaamijkeedii warkeysada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Cabdi Xafiid Cawl Ismaaciil ayaan idin la socodsiinayaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabad galiyo
aad iyo aad dhigaystayaal maatan yihiin Falastiin iyo waliba Cabdi Xafiid oo barnaamijkaasi la socodsiinay gabagabada idaacadda ayaynu ku dhownahay aynu markana eegno qodob iyo laba kamid ah kuwa adduunka wararkii ugu waaweynaa aynu ku bilownay Ibrahim Raisi ayaa Khamiistana maanta loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka Iran ninkan oo hore garsooro u ahaa ayaa aqlabiyada ku guuleystay doorashadii dhacday bishii Juun wadaintaas oo dadkii u soo baxaynay ahaayeen kuwa aad u yara sidoo kalena xubno tartamaya laga joojiyay inay doorashadaasi ku loolamaan waxaana sida warbaahinta dowladda ay maamusho ay sheegeen dadka dhaarintaasi ka soo qayb galay kamid ah madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani madaxweynaha Iraq Abraham Saleh iyo waliba ku xigeenka xogayaha guud ee midowga Yurub ee arrimaha dibadda Enrique Mora sidoo kale waxay iyaguna goobjoog ka ahaa hogaamiyaha kooxda Xamaas Ismaaciil Haniya iyo weliba ku-xigeenka xogayaha guud ee Xamaas amaan ilaahdee xogayaha guud ee Xisbullah Naciim Qaasim. Booliska dalka Britain ayaa xidhay 12 qof oo qayb ka ah baaritaan lagu waday cunsuriyadeen hanaanka online-ka loo soo mariyay ciyaartoyga madowga ah ee kooxda kubadda cagta Ingiriiska, taasoo salka ku haysay markii laga adkaaday bishii hore ee ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka Yurub ee 2020. Marcus Rashford, Jadon Sancho iyo weliba Bukayo Saka ayaa ahaa ciyaartoyga tacadigu ku dhacay kadib markii ay dhalin waayeen goolkii rigooraha ahaa ama goolkulaagii ciyaartii kama dambaysta ahayd ee Talyaaniga la yeesheen bishii July 12-keedii kadib markii ciyaartu ay ku dhammaatay barbardhac oo ahayd gool iyo gool. Waxaanay dhacdadani keentay inay booliisku baaritaan ku bilaabaan iyo weliba cambaarayn xooggan oo ka timiyay kabtanka kooxda England gudoomiyahooda, boqortooyada, hogaamiyaasha diinta iyo weliba siyaasiyiinta. Haatana dhegeystayaal, haddaynu qodobadaasi wararka adduunka ugu door korona ka nimaadnay, intaasi aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, isla markaana aynu ku wada nasanno heesta Manaxo Jacayl iyo weliba Saare Axmed Jaamac.
Thank you.
codkaasi fanaanada Saare Axmed Jaamac ayaana dhegaystayaal aan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo oo halkan idin kala socodsiinaya anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.